Gepler Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 28-nji aprel hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Dünýäde COVID-19 pandemiýasynyň fonunda Türkmenistanda zerur dermanlar gitilýär. Kerkide we Hozanbaýda 18 ýaşyny dolduran okuwçylara may aýynda harby gullugy ekidiljekdigi duýduruldy. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış ederim. Dünýäde koronavirus infeksiýasy ýokuşan adamlaryň sany 27 aprelde 3 millionu goraýlady. Ýogulanlaryň sany 206 000 adama ýetdi. Dünýäniň en çeme ýurdy keteli garşy girizem çäklendirmelerini goşadyp başlady. Käbir ýurtlarda resmi sanlaryň ketellendiriň hakyky sanyndan kem bolmagy çak edilýär. Häzirki wagtda koronavirus bilen täzeki ketellendiň 3 adamyň hasabalanlygyny we 12 gün wäri ölenleriň ýokdugyny aýdan Hitaýyň berýän maglumatlaryna şüpheli garalýar. Günbatar ýurtlarynda helakçylykly ýagdaýlaryň sanynyň azalmak alamatlary bilen bir wagtda petege direlen iqtisadiýetleri canlandyrmak maksady bilen çäklendirmeler gowşap başlady. Dünýädäki koronavirusdan iň köp zebir alan Birleşen Ştatlar hem şu hepdede çäklendirmeleri gowşatmagy taýýarlanýar. Emma iqtisadiýetleri açmak baradaky basyşlary taglyk bilermenleriniň keteliň diagnostikasynyň uzyýypsyzlygyny aýdýan wagtyna gabat gelýär. Ýewropada ispan çağrylarynyň ençemesi soňky 6 hepdeniň dowamında ilkinji gezek 26 aprelde köçä çykyp başlady. Ispaniýanyň hökümeti Ýewropanyň bir näçe ýurduna goşulyp çäklendirmeleri gowşatmak barada planyň üstünde işleme kararyna geldi. Merkezi Aziýada Kazakstan koronavirusyň ýaramagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýyny udaldan hem bolsa 16 marta girden çäklendirmeleriniň käwirini gowşaryp başlady. Prezident Kasym Jomart Tokaýewiň 27 aprelde mälim etmegine görä paýtagt Nur Sultanyň we ýurdun iň uly şäheri Almatynyň arasyndaky uçar gatnawy 1 maýda dikeldiler. Hem 30 aprelde ýatyrylmagy planlaşdyrylan adatdan daşary ýagdaý 11 maýa çenli udaldylar. Kazakstanyň saglyk resmileri ýurtda hasablanan koronavirusly ýagdaýlaryň 2780 adamdan ibaratdygyny 25 adamyň ýogulanlygyny aýdýarlar. COVID-19 sebäpli helakçylykly ýagdaýlaryň sany boýunça Kazakstan Merkezi Aziýa regionunda 1-nji ýerde barýar. Özbegistanyň resmileriniň 27 aprelde aýtmagyna görä ýurtda koronavirus bilen ketellenleriň sany 1887 adama ýetipdir. 8 adam ýogulypdyr. Soňky günlerde özbek häkimetleri pandemiýa sebäpli ýapylan käbir biznes obýektlerini açmaga ruhsat berdi. Kırgızstan'da Sağlık Ministrinin orunbasarı Nur Bolot Osmanov yurtta koronavirus bilen ketellen 695 adamın hatavalananlığını 8 adamın yoğulunluğunu 27 aprelde xabar verdi. Tajikistan koronavirus bilen ketellenlerin yoktuğuna aýdan hem bolsa ähli jemgyýetçilik çärelerini ýatyrdy. Mektepleri we çağlar bağlarını 10 maýa çenli ýapdy. Tajikistan we Türkmenistan öz giňişliklerinde COVID-19'un yoktuğuna aýdýar ema bilermenler açyklygy we gararsyz media ýol bermeýän hökümetleriň bu maglumatlaryna ynamsyz garaýarlar. Koronavirusyň global pandemiýasynyň dowam edýän wagtynda Türkmenistan köpçüligiň gatnaşmagynda bedew bayramyny bellädi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun açyklyk ugruna 680 million dollaryň sarp edilendigini aýtdy. Bu arada döwlet habar serişdelerinin çap edilen maglumatlarynda habar berildi. Emma bu maksat pulyň haýsy wagt aralygynda sarp edilendigi tahkiklaştırılmadı. Türkmen prezidentinin söylerine göre ağdalan möçverdeki pul atların ve at saklayanların durmuş şertlerini kullandırmak yali maksatlara sarp edilipdir. Ahaltek atlarının bilermeni Ustad Seyit atışına hükmünde çıkış ediyen prezident Berdi Muhammedov atları kitap ve aydın bağışlayar. Türkmen hükmedirin tankiyatçıları ve bilermenler ahaltek atlarının yurtta korrupsiyanın ve şahsiyet kultunun kuralını övürlönlüğüne ediyarlar. Şu ülke bedev bayramını tayarlığın çayında Türkmenistan, Britanya'dan 1 milyon funt sterling möçüründe pul sarp edip çäge satın alıp çapuw yodolaryna ýazypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň 26 aprelde çap eden hatawatyna görä Awganistanda dowam edýän uruş terrorly şu ýylyň başyndan beri 500den gowrak raýat öldürilipdir. Olaryň 3den 1 bölegi çağılır. Birleşen Milletler Guramasy Awganistanda koronavirus howpunyň öhüm salýan wagtynda raýatlaryň gorawyny hasta güýçlendirmek zerurlygyny hem nykdyar. Helakçylykly hüjümleriň 55%-na hökümete garşy hereket edýän güýçler, ýagny Taliban, İslam döwleti we beýleki toporlar jogapkär diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatynda aýdylýar. Dünýäde harby maksatlara 2019-njy ýylda 1,9 trillion dollar sarp edilipdir. Bu soňky 10 ýyllykda iň uly çykda jene emele edýär. Bu arada Şweýcariýada ýerleşýän Harvey Institute habar berýär. 27 aprelde çap bolan maglumata görä 2019-njy ýylda global harby çykdajylaryň 62% 5 ýurdun Birleşen Ştatlaryň, Hitaýyň, Hindistanyň, Orsiýetiň we Sowud Arabistanynyň payyna düşýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýär.